Aita Mari, itsasontzia oraindik ere Mediterraneora irtetzeko baimenaren esperoan dago. Aipaturiko baimena eskatzeko hainbat izan dira aurrera eramandako egitasmoak. Asteburu hontan esaterako 100 pertsona Bilbon bildu dira, 421 txaleko salbabidas ateraz bai itsasoan hil diren migranteak ikustarazteko. Honen inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan itsas salbamendu humanitarioko kide den Amaia Martinezekin, telefonaren bestaldean dago prest. Arratsaldeon Amaia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Bueno, Amaia, aipatu dugu Aita Mariren kasua ere, azkeneko hilabete honetan eta azkeneko aste hauetan ere, zeresan handia ematen ari da, eta lehenik eta behin, ba, bueno, egungo egoera ezagutu asmoz, kontatuko zeniguke zein puntutan dagoen orain, Aita Mari itsasontziak, ba, bueno, bizitzak salbatzera irtetzeko behar duen baimenaren kontua, zergaitik oraindik ere, ba, geldi dagoen aipatutako baimen hau?
Bueno, printzipio batez, Aita Marik agiri guztia dituela rekalkatu nahi nuke. Bai, bere momentuan iazko abuztuan aurkezten dira Marina Merkanteko bulegotan proiektuaren dokumentazioak eta, bueno, eskatutako guztiak. Hauek egiten dituztena dira, begiratu ea teknikoki arau guztiak betetzen dituen itsasontziak eta segurtasun mailak betetzen dituen, ez da? Begiratu zituzten, atzerapen bat egontzan ez duten sinaturatik ematen, beraien arabera alegia, denbora behar zan, ez da? Eta bazegoen epe bat egiteko tapearen barnez ere. Bueno, hau sinatu zan, agiriak eman zizkiguten, eta esan idadekoa eta bar pasa ondoren, esan behar daukagu agiriak danak ditugula. Zergaitik handagoen geldi, bueno, baurrengoa gatikan. Itxasuntzi bate portu batetik ateratzen danean, despatxoa deritzon zertifikado agiri edo permiso bat eskatzen da. Bueno, despatxoa hau zer da, bueno, itxasuntzek esaten du, bueno, ni portu honetan nago eta beste portu honetara joan behar dut, joan nahi dut. Eta despatxo hori da permiso hori beste portu horretara joateko. Gertatzen ari da, erdi mediterraneora joan analizateko, nunbake gure ikuspuntuz politikagatikan egiten duten adala blokeatu. Ez dute permitizen portu baietara joatea, orduan esaten digute, ez daukagula porturik nora joan, eta orduan ezin digutela aruntza joaten utzi, hori alde batetik. Beste alde batetikan, esaten digutena da itsasuntzi hau dagoela prestatuta 18 tripulazioko 18 pertsona eritzain eta abar eramateko. Eta migratzaileak jaso ezkero izango liatekeela 18 pertsona gainditze hori. Eta ezingo genukela hori egin itsasuntzi ez dagoelako horretarako. Eta bueno, guk beti burgo gortasun horrekin, ez da, eta kezka horrekin. Bueno, gu ez baldin bagaude prest migratzaileak adibidez kasu hontan hartzeko salbamendu itsasuntzi bat izan da, segun beraiek 18 pertsona bakarrekan joan daitezkelako, ordun, dagoen itsasuntzi bakarra migratzaile batzuk edo itxotzen ari da norbaite jasotzeko itsasuan izango liateke oporretako barkuek beteta ez baldin badaude. Horrek esan nahi du ez dagoela munduan itsasuntzirik jaso alditzazkenak itxotzen ari diran pertsona batzuk, ezta? Bueno, hau pixka bat moralidade bikoitza da, zergaitik, arau tekniko guztiak beteta eta agiri guztiekin sinatuta badago ezaugarri bat itsasuntziaren gain dala, gaitasuna daukala 120 pertsona eramateko gainean. Orduan, zertarako daude salbamenduko itsasoak ezin baldin baditugu pertsonak hartu, segun beraiek 18 pertsona bakarrik eraman baldin baditzazkete itsaso gainean. Orduan, arriskutsua omen da. Eta horrek amorru ematen du, ez da, azgan, non arriskutsuagoa izango da salbamenduko itsasuntzi bat lantxain txale bat baino, ez da, orduan, hor gaude, pendiente gaude, legitea sartu da, eta ea lortzen degun zerbait.
Esandakoaren arabera ere, Amaia, argi ikus daitezke, sortzen diren kontraesanak ere, ematen diren argudioetan oraindik ere itsasontzia mediterraneora joateko baimena ukatze horren aurrean, eta aipatu duzu atzean, zuen irakurketaren arabera ere, arrazoi politikoak direla gehien bat, baldintzatzen dutenak ere, itsasontzi honen baimena ematearena.
Bai, nolapake Europar Batasunak baditu tratado batzuek eginak sinatutako lasatearen batasuneko kide batek, kide guztien ogeiengoen sinadurarekin, ez da? Bere garaian sinatu zuten eta prestegoen Espainia, Frantzia, Alemania, jasotzeko migrante kopuru espezifiko bat, ez da? Horrein gertatzen da, gertatzen ari dana da, portu gertuen dauden direla Italia, da Grezia, bueno, gertatzen da, Italia iristen direla, jasotzen dituztela migratzaile horiek, eta gero ez dituztela inoren banatzen. Ez dago inor prest jasotzeko migratzaile guztiak. Orduan zer egiten dituzte portu horiek itxi. Orduan, zeinen esku dago tratatu guzti hau? Ba, estatuen esku. Pentsatzen dugu, hau administraritza publikoaren lana dala, ez dala gurea, ez? Orduan, zer gaitik ez da egiten? Da, guzti hau politika da, ez da beste historia bat. Orduan, egiten dutena da, gure gain jarri, beraien ardura dan zerbait. Eta hori ez da horrela, beraie dira gure agintariak, beraie daukate lan administratibo bat horretarako daudela gobernuak sortuta, eta beraie dira lan egin behar dutena Europarekin permiso bat emateko edo lortzeko nola egin gauza bat, protokolo bat sortu eta hau nola batia irten bide bat eman, ez? Orduan bai, gure ikuspuntuz erantzun politiko bat da, ez? Politika migratzailea, Europak daukan politika migratzaile horren eragina da.
Erantzunkizunak saiesteko modu bat bezala ere ikusi du jende askok eta bueno, iritzi publikoan ere eragina izaten ari da. Ba bueno, orain aipatutako argudio guzti horiek amaia, baina hala ere, ba bueno, hortxe jarraitzen duzu zuek ere, ba borrokan baimen hori lortzera bidean, orain arte aipatu behar da okerrezpanago pasaian 3 hilabete egon dela itsasontzia. Ez dakit orain non dagoen itsasontzia eta urrengo pausuak zeintzuk izango diren.
Bueno, pasaian hilabete desente gehiago pasari.
Ah, bai.
iritsi zan martxoan, eta martxoak pirila ziziran bilborrolak eta termoldak eta lanak, eta aterazan urtean urte hasieran atera ba, urte bukaeran barkatu Bilbo bai. Alderuntz. Momentu honetan Bilbon dago. Aha. Bai. Bilboko portuan dago, ikusteko prest dago gainera, erakusten adegia ezagutu nahi duen guztiantzako itsasuntzia, eta urrengo pauso aliateke, bueno, gure asmoa da ja Balearraldera joan hilean amarran inguruelako zerbait oindikan bete daukagu zehaztearre eguna, baina bueno, oain arteko eguna hilean amarra da, martxoak amarra. Orduan gure asmoa da Balearraldera gerturatu, osan dizuten bezala leno elegitea sartu da. Orduan, espero dugu, orain edo geroxeago permiso bat edo beste lortzea, eta nahi deguna da alik eta gertuen egon. Orduan, bueno, ba, Balearralderuntze inguratu, gerturatzen joan erdi mediterraneo aldera, eta bueno, a ber, ondo pentsatu egin darra jartzen deun eta lortzen degun, nola patxe, permiso hori. Ba, argi dagoena da Espainiko portuak ezin dizkigute laukatu, ez da. Guke, kapide, bueno, bandera Espainiarra dara magua itxasuntzian, estrikto nadalako teknikari zerbitzu guztietan, eta era horretara eta horregatikan ezin dizkigute Espainiko portuak gukatu. Orduan, bueno, ba, gure asmoa pixkat hori da, gerturatzen joan eta jun ikusten aber gerora momentu bakoitzean adaptatzen joan egoera bakoitzean.
Amaia, zoritxarrez aitamari ez da egoera honetan edo antzeko egoeran dagoen itsasontzi bakarra entzun ahal izan dugu ere, ba bueno, aste guzti hauetan, hilabete guzti hauetan Open Arms itsasontzia ere antzerako egoera bizitzen ari dela.
Bai, egoera berdina bizitzen ari da. Hau, Bartzelonako portuan dago, arrazoitze berdinako berdintxuak eman dizkiete, eta berdin ari da, elegitea sartu zuen, gainera ustez estatuari jarri diola zuzenean, sartu agun zuzenean estatuarekin. Ez dago oso ziur, ba, entzun dugu zerbait, baina ez daukagu bat ere argi. Baina egoera berdina du, eta bueno, kasu momentu honetan, bai, Espainian barne, hori Bartzelonan Open Arms, eta hemen Bilbongu gaude. Esan nahiko nuke, egun hauetan, bat zeuden itxasuntzi pare bat dagoeneko erdi mediterranean, eta gaur jaso degun erantzuntxo edo badakigu berriz ere dispersio bat egondala itxasuntzi hauekin, ez dakigu oso ondo zehari lan gertatzen, baina badakite hauek ere desagertu arazi dituztela zu eta gaur artean erdi mediterranean inguru hortatikan. Orduan, bon, ez dakigu beste mogimendure bat egingo duten orain edo, ez dakigu, hau egunetik egune aldatzen doa, egunetik egune informazioa jasotzen ari gea, eta bueno, gaine gaude,
Ikusiko dugu beraz ze mugimendu dauden orain eta zebrabidean ere, ba bueno, emango dugu guztionen berri. Amaia, lehen aipatu bezala zalaparta handia sortu du ere aitamariren kasu honek, ba bueno, jendea ere mobilizatu egin du, izan ere baimena eskatzearen aldarri eta eskaera hori ere asko zabaldu da eta babes zabala jaso duen aldarri bate izan da, ez da?
Bai, ikaragarrizko babesa. guk oso konten gaude gainindar asko sortzen duen zerbait da. Euskal Herrian ikaragarrizko babesa jasotzen ari gea, bai pertsona partikularren bitartez, bai Eusko Jaurlaritzaren bitartez, bai enpresak, asko gutzatzen gaituzte, indarra handia ematen digute, eta eskerrak eman berdizkigu benetan denoizagatikan oso garrantzizkoa da. Euskal Herriko erantzuna nolakoa izaten ari dan, bueno, nahiko posten gaitu, asko posten gaitu, zekan, esan dudan bezala ikaragarrizko indarra ematen digu, eta laguntza zaitu guzaik ez zaitu ez da horretan jarraitzea.
Hori da, esan bezala oraindik ere pausuak emateko daude, ba bueno, korapilo guzti hau askatu, eta aitamari ere, ba itxasora irtetzeko bide horretan, eta babesa ere, ba bueno, beharrezkoa izaten da ere honelako kasuetan, ba jendartearen aldetik bultzadatxo bate emateko, eta horren adierazgarri ere, Amaia izan da asteburu hontan ikusi al izan duguna, izan ere 100 pertsona bildu dira Bilbon, eta aipatu bezala 224 txaleko salbabidas eskegi ziren bertan itsasoan hildako migranteak ikusarazi asmoz. Aipatu izan duzu ere ez direla hildakoak, erailak direla. Zein egoera esango zenuke dagoela orain, itsasoan migranteei dagokienean?
Bueno, begira, ezakigu esan nahi du, ez dago testigurik. Esan dizuan bezala, desagertu arazituzte berriz ere zeuden bi itsasontziak eta zaude testigurik. Orduan, bai badakigu egunero ari direla itsasontzi txiki hauek migratzaileekin itsasoratzen. Badakigu baita ere, ondartza baten edo kostalde baten gorpu bat azaltzen deneako beste bipa daudela itsaso azpian edo itxota. Orduan, badakigu hiltzen ari dan jendea aurrera doala, jende gehiago dagoela. Ez dakizkigu kantidadeak, ez dakigu benetan zenbat itsasontzi lokalizatzen dituzten eta moitzen dian. Badakiguna da, eta kezkatzen gaituen zerbait da, entzun genuen duela gutxi esaten, agian itsasontzi hauek desagertuarazten baitu itsasontzi itsasotikan, mediardi mediterraniotik, ez dira migratzaileak egongo, ez da? Jakingo dute ez daudela itsasontziak berei jasotzeko, eta ez dira itsasoratuko. Hori ez da horrela, hori gezur bada, eta ez gezur bada gainera, horrek minondi egiten duen zerbait da, eta jende egiten duen zerbait da. Zergaitia oso xamurra da, mafiak daude, mafia guztia hori sinistu alazten die pertsona guztiei badagoela Europara iristea eta badagoela bizitzeko posibilitate bat aurkitzea, ez da? Errepikatzen dut, bizitza posibilitate bat aurkitzea. Hauek ez datoz gauza pilo bat jasotzea eta hobeto bizitzea. Nahi dutena da bizi. Osa, beraien herrietan hiltzeko arriskua daukate, bortxatzen dituzte, pasada bat da. Orduan, beraie sinistu arazten diete benetan badagoela Europara iristea eta bizitza bat lortzea. Eta mafia guzti hauek laguntzen dien itsasora iristen eta bote batetan sartzen. Jende guztionek ez daki zer datorkion. Ez dauka ideiarik ere. Bakarrikan sinisten dute benetan bizitza hobeago bat izango dutela eta bizitza posibilitate bat eta montatu egiten dira itsasuntzi batean, intxable batetan. Eta itsasoratzen dituzte eta esaten diete bida. Hor, argi hori Europa da eta argi hori ez da Europa. Eta aurkitzen dira orduak eta egunak itsasoan eta inork ez ditu jasotzen. Hori da momentu ontako egoera. Ez daude itsasontzirik pertsona hauek jasotzen dituztenik. Eta itxo egiten dira. Batzuk iritsi egiten dira kostalde batetara edo bestera eta beste asko ez dira iristen. Ez dira iristen eta gainera ez daukagu beraien informaziorik. Ez dakigu benetan hor daudenik edo egongo diranik edo egon direnik ere eta itxo egin dira edo urperatu egin diran, ez? Hori da momentuko egoera. Makalgarria, penagarria, ezago eskubiderik.
Egoera benetan latza eta kezkagarria oso ere Euskal Herrian ere horren aurrean goraka da izan da ere azkeneko hilabeteetan, Euskal Herria harrera herri bezala zabaltzen joateko eta herritarren aldetik ere ekarpenak egiteko egoera hau eraldatzera bidean. Lehen ere Amaia aipatu dugu, baina ez dakit kontatzerik ere baduzun, instituzioei eta guzti honetan erantzunkizun politikoa dutenei ere egiten dizkiezuen eskaerak zeintzuk diren?
Baina, egiten dugun eskaera bakarra, behintzat Espainiar gobernuari da permiso bat emateko. Guk egin eginuken lan hau ez da gure lana, hau Europar Batasunan lana da, eta badaude itsasuntzi militarrak, eta badaude salbamenduko itsasuntziak horretarako daudenak, eta direnak, hori da, eta direnak lan hori egiten ari. Orduan, eskatzen dieguna da, mesedez, jake ez dezuen zuen lana egiten, utzi guzue guri lan hori egiten, preskaude, bolontzagea, nahi degulako egiten dugu, ez dugu ezer esperuan, baina utzi lan hori egiten, permititu zuek egiten ez dezuena egiten, ez eizu ezer eskatuko, eta hortarako permiso behar dugu, ez despatxo hori behar dugu, hori da eskatzen dieguna, mesedez, ez zatela moralia de joko bikoitz hori erabili, ustea lana egiten.
Gezurra dirudien arren, hauxe da, egun dagoen egoera, amaia ez dakit amaitu aurretik beste zera ipatu nahiko zenukeen, edo deiren bate luzatu, basuri utziko dizut azken hitza?
Bueno, esan nahi nuke makarra da, bueno, guztia beti dago era batea doztea pentsatzen ditugun pertsonak, eta pentsatzetara oso garrantzizkoa da egiten aritziaten, hau ez dala zabaltzea, informazio guztia zabaltzea, eta gure web horrietan sartu ezkero laguntzeko guztia zabaltzen. Jendeari erakutsi, jendeari ikusi arazi begiratu arazi zer gertatzen azkan, askotan ez dugu begiratzen, eta xamurra da zederki bizian zer ikusi gabe, eta ulergarria da kaso askotan, baina hau emergentzi bada, eta errekalkatzea gustatuko litzaidake, gu migratzaile izan gea, euskaldunak migratzaile izan gea, italiarrak migratzaile izan gea, mundu guzti izan da migratzailea, eta are gehiago, migratzaile izan gaitezke berriro, bizitzak bultasko ematen ditu. Orduan, gustatuko litzaidake hori pixka bat denon artean zabaldu ikusi begiratu arazi, eta kontzientziatu pixka bat egoera hau oso larria dela, eta guk jartzen ditugula mugak. Ez ditu inor gehiago jartzen, eta bueno, bultza denon artean, ea posible daukagun, jende guzti hau lagundu, eta bizitza posibilitate bat eman beraiei.
Badei horrekin amaituko dugu, informazio guztia zabaldu, eta norberak ere, norbere aletxoa jartzea ere, egoera honi buelta emateko. Amaia Martínez, eskerrik asko, gure uinetan ere, egoera honen berri emateagatik, eta eskaera guzti hauek ere plazaratzeagatik, zorte honen hemendik aurrerako lan guzti honetan eta joango gara hitz egiten aurrerago ere, beraz oraingoz esandakoa eskerrik asko eta aurrengora arte, Amaia.
Mila esker zuei baita ere.
Agur.
Agur bai.